Haleluja. Je pozoruhodný, jak v různých časech Pán povolává určité typy lidí s určitým pomazáním, s určitým obdarováním a jak je v takové boží strategii, je pro mě fascinující tu boží strategii sledovat pak zpětně, když se podíváte do dějin církve, tak zjistíme tam tu strategii. A kdysi dávno na Slezsku byla Bohem použitá jedna rodina, jmenovali se Bubíkovi a myslím, že už dědeček Bubík, že už sloužil Pánu a potom tatínek našeho dnešního hosta byl emeritním biskupem v závěru svého života, emeritním biskupem apoštolské církve a vybojoval spoustu věcí v této zemi, možná jste četli nějakou knížku od něj, jednak on napsal takové jako vzpomínky, jak vlastně to letniční hnutí, jak to začínalo u nás a je to úplně vzrušující čtení. A nejenom to, ale napsal knížku takového svědectví, protože prošel i vězením ještě za komunismu a byl to takovým specifickým způsobem pomazaný bratr. Považuji za čest, že jsem se s ním mohl párkrát v životě setkat. Měli jsme pár takových rozhovorů, ale jenom takových jakoby zdvořilostních, neměl jsem nějak čas víc mluvit. No a pak jsem postupně poznal i všechny tři jeho syny, doufám, že to nepletu. Nejstarší je Pavel. Pavel slouží Romům, romským sborům. Pravděpodobně všichni znáte Staška Bubika. Velmi často můžete najít na internetu. On zaplavuje internet evangeliem, což je, myslím si, tak současně jeho taková služba, ale kromě toho on byl dlouhý roky pastorem Církve bez hranic v Praze a možná jste někteří z vás byli na jejich konferenci se podívat. No a dneska tady máme Davida. David je sice nejmladší, ale víte, jak to u těch Davidů nejmladších bejvá. A musím vám říct, že čas od času mám tu výsadu, že můžu přijet na pastorálku apoštolské církve. Víte, že to učení je velmi blízký, ne-li totožný. A vždycky jsem tam přijal spoustu dobrých, takových inspirativních myšlenek a věcí. A pak je ale ještě takovej ten čas, kdy už skončí ten oficiální program a ty pastoři, kteří k sobě mají nějaké jako vazby, mají k sobě nějakým způsobem blízko, tak ty se tak jako různě rozutečou, většinou Pokutný hoře a tvoří takový základní nějaký jako buňky, kde se ještě povídá dlouho do noci a je přitom většinou hodně veselo. A v jedné takovéhle společnosti, i když jsme byli nabádáni, aby jsme šli spát a odpočinuli si, v jedné takové společnosti se velmi rád vyskytuji právě poblíž Davida, jeho bráchy Staška a ještě dalších bratrů. Je to pro mě vždycky takový svátek a vždycky si to moc užiju. A my už jsme to s Davidem plánovali před lety, že k nám někdy přijede a že bude u nás sloužit, ale dlouho se to nevedlo. Dokonce i teď naposled jsme to museli přeložit, ale jsem rád, že pastor David je tady mezi námi a jsem rád, že nám dneska bude sloužit. Sláva Pánu.
Tak dobré a krásné ráno. Hodně lidí si myslí, že jsem Staškův syn, ale nejsem, jsem jeho brácha. Je to proto, že buď já vypadám mladě, nebo on staře, tak, anebo kombinace obojího. Já jsem moc rád, že tady můžu být, moc děkuju za pozvání a jsem moc rád, že vás můžu vidět, většinu z vás nebo skoro všechny neznám. Tak a taky po tom, co dneska budu mluvit, tak zase pojedu domů, takže když budu říkat něco špatně, tak to vlastně vůbec nevadí, protože Dan to určitě příští neděli všechno napraví a uvede na pravou míru. Já bych dneska chtěl mluvit o modlitbě, protože, nebo chci k tomu udělat takový malinký úvod, já jsem, jak už vlastně Dan vzpomínal, já jsem od malinka věřící člověk, jsem se vlastně narodil a už jsem byl věřící v podstatě, protože jsem vlastně neměl ani jinou volbu. a viděl jsem mnoho zázraků, které se děly kolem mě, když jsem vyrůstal. Jo, k nám na ten barak do Albrechtic prostě jezdili do různí lidé, za které se taťka modlila. Spousta z nich bylo uzdraveno a mnozí přijali křest Duchem Svatým a různé podobné věci. Takže já jsem v Boha nikdy, já jsem nikdy nepochyboval o existenci Boha, ale něco jiného je věřit v existenci Boha a něco jiného je mít s ním osobní vztah. A to jsou dvě rozdílné věci a sám jsem si musel prožít nějaké osobní obrácení. Ale to není to, o čem chci dneska mluvit. A když se vrátím k modlitbě, tak já jsem prožil nebo zažil hodně modlitevních setkání, na které jsem musel jít. Já jsem neměl na výběr, se mě nikdo neptal. Taky jsem byl na hodně nedělních kázání a bohoslužeb, na kterých jsem musel být. Se mě nikdo neptal v neděli ráno doma, Davide, chceš jít s náma do církve? Ta otázka nikdy nepadla. A řeknu vám, že při mnoha modlitevních setkáních mě to vůbec nebavilo. Já nevím, jestli tady někdo zažil v mládí nebo v dětství modlitevní setkání. Mě nebavili, většinou mě nebavili, protože to bylo dlouhé. Modlili se tam lidi, kteří ve sboru většinou v neděli nedostali prostor mluvit, tak mluvili na ty modlitební. Byly to spíš jejich minikázání tomu společenství a prostě nebavilo mě to. A pak jsme jeli domů. A takhle to bylo, že jo, do okola. A někdy jsem dokonce měl pocit, když se na to dívám zpětně, že lidé kolem mě dělali všechno, co mohli, aby mi modlitbu zprotivili. Tím, čemu jsem byl vystavován od dětství, jo, tak říkám, vlastně vás neznám a odjedu, tak jsem tady takový upřímnej. Jo. Stejně tak nedělní kázání, jo, často opravdu byla dlouhá, nerozuměl jsem jim, neměli jsme pravidelně nedělní besídku, takže už jako malý jsem musel být na nedělních bohoslužbách. A co bylo nejhorší v té době, to jsem ještě neuměl tak jako rozpoznat, že to je nejhorší, a dneska zpětně si to myslím, nebyly mobilní telefony, takže já jsem fakt neměl co dělat. Že kdyby byly mobilní telefony, jak bych měl ten mobil a našel bych si nějakou zábavu někde vzadu v sále, ale ty nebyly, takže to nepřipadalo v úvahu. Ale přesto všechno chci říct, že po těch letech silně věřím v modlitbu jako v něco, co je skvělýho. A taky jsem někdo, kdo věří, že církev je skvělé místo a skvělý výtvor, který Bůh vymyslel pro nás, pro lidi. A chci jenom říct, že to je zázrak. Tím, čím jsem prošel, že tomu pořád věřím. Víte, jsem přesvědčený, že modlitba má mnoho podob, mnoho funkcí, mnoho způsobů a mnohdy, a za můj život jsem to mockrát viděl, se církev hádala o to, jak se modlit. Slyšel jsem strašně moc nápadů, jak se máme modlit, aby to byla ta správná modlitba. Byli lidé, kteří k nám přijeli a říkali, nesmíte hřešit, než se jdete modlit. 2 dny zpátky, abyste byli dost posvěcení, abyste mohli přistoupit před Boha. A lidi začali proto dělat skutečně ty úkony, tak se snažili fakt jako 2 dny nehřešit a 2 dny to nějak prostě vydrželi, pak se šli modlit a čekali, že teď už se bude dít to, za co se modli, protože splnili něco, co se od nich čekalo a nedělo se nic. Pak přišli lidi, kteří říkali, ne, musíte víc věřit, než se jdete modlit. Já jsem člověk, který má rád víru, ale a lidi se snažili a snažili se víc věřit a tak víc věřili a přesvědčili sami sebe, že víc věří, ale stejně to nevždycky mělo ten efekt, který čekali. A tak říkali, tohle je špatná modlitba, tohle je špatná modlitba, tohle je špatná modlitba, ale my jsme teď objevili tu dobrou modlitbu. A přesně tohle já nechci dneska udělat, protože víte, já jsem přesvědčen, že každá modlitba je dobrá. Když moje děti za mnou přijdou a o něco mě žádají, tak mě je úplně jedno, jak to říkají, že jsou to moje děti. Rozumíte? Když přijde cizí člověk a něco po mně chce, tak když hezky nepoprosí, tak to neudělám. Ale když přijdou moje děti, tak je to úplně jedno, protože jsou to moje děti. A jestli Pán Bůh je náš otec, Myslíte si, že on se ptá, jak se zatvářil při té modlitbě? Smůla. Tomu prostě nevěřím. Protože Pán Bůh je můj otec a je váš otec. My jsme jeho děti. Ale přesto všechno, chci říct některé věci, které věřím, že modlitba dělá. Víte, první věc, jsem přesvědčený, že modlitba sjednocuje. Myslíte, jste si to někdy všimli, ale modlitba spojuje lidi. My můžeme mít na věci různé názory, ale jak se začneme modlit, tak nás to začne spojovat. Dokonce moje osobní zkušenost, možná máte jinou, ale moje osobní zkušenost je taková, že když se začnu modlit, tak mě to vede k určité pokoře a k takovému, jakože, že najednou vidím, že nevždycky mám pravdu a že Pán Bůh je větší než já a než všichni ostatní a najednou mě to začne spojovat i s lidma, s kterýma bych se třeba ani spojovat nechtěl, pokud se oni taky modlí. Nebo když se pohádám se svojí ženou a jsem přesvědčený o své pravdě, přeji zcela jistě mám, a chci se zlobit na ní, opravdu se rozhodnu, že chci, a chci, aby to věděla, že se na ní zlobím, tak vím, že se nesmím jít modlit. Nesmím to udělat, protože jak bych se šel modlit, tak bych se na ní přestal zlobit a chtěl bych, aby jsme se prostě spolu usmířili. A to je něco, co opravdu je moje zkušenost. Já prostě nesmím se jít modlit, protože ta modlitba to prostě najednou změní moje myšlení v tom a já najednou nedokážu už se na ní zlobit a říkám si, ne, prostě to taková blbost prostě. To je k čemu to je. A chci se jít s ní usmířit. Protože to je to, věřím, co dělá modlitba. Jo? Ona je v tom úplně neuvěřitelná. Ale konkrétně dneska bych chtěl mluvit o modlitbě, kterou já osobně nazývám prorockou modlitbou a je to něco, co je poslední dobou velice blízké mému srdci a věřím, že to je něco, co Pán Bůh chce nás učit v dnešní době církev v Čechách, aby jsme se takovou prorockou modlitbu mohli modlit. A není to nic výjimečného, nic speciálního, jak jsem říkal na začátku, je to jenom jeden z druhů modlitby. A co je prorocká modlitba? Víte, prorocká modlitba je, že já se prorocky modlím za věci, které nejsou, aby oni se staly. A já vám chci ukázat několik příběhů z Bible, které věřím, že nám v tom pomůžou to pochopit. První věc, já potřebuju znát Boží slovo a potřebuji znát Boží vůli pro danou věc, abych se mohl prorocky modlit. Víte, když Pán Bůh stvořil člověka, tak udělal takovou zvláštní věc, že Pán Bůh stvořil tenhle svět slovem, stvořil slovem nás a to, co udělal, bylo, že do nás otisknul samého sebe. Že Bible to vyjadřuje slovy, že jsme stvořeni k jeho obrazu. A on otisknul do nás tu stejnou moc, kterou má on. To znamená, naše slova mají obrovskou moc. A dokonce i slova nevěřících lidí mají obrovskou moc. Jo, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale ti lidi to, co nad sebou říkají, to se jim velice často stane. A tak celá škola říká, že máme mluvit pozitivní věci, aby se nám děly pozitivní věci a ono to svým způsobem skutečně funguje. Když budu nad sebou říkat pozitivní věci, tak je velká pravděpodobnost, že se jim budou dít, protože ty slova mají moc. Oni něco dělají. Když budete mluvit negativně o svém muži nebo své ženě, tak zjistíte, že jí nebo jeho nakonec nemáte rádi. Protože to něco ve vás vytvoří. Když obráceně o něm budete mluvit pozitivně nebo o ní, tak zjistíte, že to slovo má obrovskou moc. A dokonce, to je hrozně zvláštní, když jsme ve skupině lidí, když budu ve skupině lidí někde prostě v hospodě s chlapama a oni začnou mluvit negativně o ženě obecné, protože často to tak je, že jo? A vy budete jediný, ale řeknete něco jinak. Řeknete, ale to přece tak není. Tak to změní tu atmosféru v tom kruhu. Ti lidi najednou začnou mluvit jinak. Oni začnou říkat najednou, jo, jo, to máš pravdu. Najednou se něco změní, protože to slovo něco vytvoří. Slovo má obrovskou moc. Protože nás Bůh takhle stvořil. Ale dokonce, když se to slovo spojí s Boží vůli, tak má ještě úplně, to je jiná úroveň toho nadpřirozeného, té boží moci. Víte, v ten příběh, kdy určitě znáte, kdy Ježíš křísí Lazara, je to v Janovi v 11. kapitole, od 4. verše přečtu pár veršů, tak se tam píše, když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Víte, na tom příběhu je několik fascinujících věcí. Ta první je, že za Ježíšem přišli lidi a řekli mu, Lazar je nemocen. Druhá věc, Ježíš Lazara a jeho dvě ségry miloval. To tady v Biblii napsané, takže to tak určitě bylo. A k tomu všemu ještě on k ním chodil často, nebo poměrně často na návštěvy. Chodil k ním na jídlo, oni ho hostili se všema učedníkama. Jo? To muselo stát vždycky spoustu peněz, ta Ježíšová návštěva, protože on nikdy nepřišel sám, že jo? Nebyl jenom Ježíš, to byli učedníci a kolem Ježíše ještě další prostě zástupy lidí. A za Ježíšem přišli a řekli mu, Lazar je nemocen. Víte, ti lidé věřili tomu, skutečně věřili tomu, že Ježíš má moc Lazara uzdravit. Byli o tom přesvědčeni, nepochybovali. Víte, mnohem víc, než my dneska, si myslím, tomu věřili tehdy. Protože Ježíše viděli stovkykrát někoho uzdravit. Oni neměli vůbec pochyby o tom, že jestli se Ježíš vydá k Lazarovi, tak ho uzdraví. Ježíš tam nešel. To je šokující. Ježíš tam nešel. Umíte si to představit? Někoho máte moc rádi, dokonce ho milujete. Ten člověk onemocní, vy mu můžete pomoct. Pošlou za váma někoho, nebo dneska by vám zavolali, prosím tě, mohl by si přijet? Vy řeknete něco neurčitého, to je k boží slávě, to je taková, že jo, fráze křesťanská. A nejedete tam. Jak se cítili ti lidé? Co si o tom myslela Marta s Marií? Co si o tom mysleli jeho učedníci? Ježíši, když jsme tam tolikrát byli, co pak mu nemůže žít pomoc? No nešel. On ho normálně nechal umřít. Rozumíte? On ho normálně nechal umřít. Úplně v pohodě. A dokonce, nejen, že ho nechal umřít, ale on ho nechal v hrobě 4 dny. Někde jsem slyšel nebo četl, nevím, jestli je to pravda, že Židé věřili na to, že po 3 dnech se ještě může duše člověka vrátit. Ale 4. den už byl fakt mrtvej. Tam už se nedalo s tím dělat vůbec nic. Takže Ježíš si počkal, až byl Lazar opravdu mrtvý, jako mrtvý, mrtvý. A teprve potom vyrazil tedy za tím Lazarem. Ježíš to mohl udělat, protože znal Boží plán. On to vyřknul tou frázi, kdy říká, jeho nemoc není k smrti, ale k Boží slávě. Pro nás by to bylo, že bychom říkali, jo, tak on bude uzdravený, super, a on stejně zemřel, že jo, takže velké zklamání. Ale Ježíš to klidně mohl říct, protože on věděl a znal Boží plán, on věděl, co Pán Bůh chce udělat. A protože to věděl, tak to mohl takhle udělat. Takže on si počkal, Lazar je mrtvý, že jo, známe ten příběh. Ježíš přichází prostě najednou na to místo, kde všichni brečí a přichází tam nejdřív Marta za ním a pak Marie a Ježíš jim říká, ale jako on stane z mrtvých a oni říkají, jo, jednou stane z mrtvých, no. A dokonce mu říkají ty sestry, kde jsi byl, kdyby jsi tady byl, tak jsi ho mohl uzdravit. A Ježíš říkal, jo, ale já jsem teď přišel ho vzkřísit. A oni, jo, jednou stane z mrtvých. Víte, nikdo tomu nevěřil, že Ježíš vzkřísí Lazara z mrtvých. Vůbec nikdo. To je na tom příběhu jasně vidět. Marta, Marie, jeho učedníci, nikdo to nečekal. Že jo? Dokonce když Ježíš říká, tak půjdeme teda za Lazarem, tak víte, co řekl Tomáš, jeden z Ježíšových učedníků, tak pojďme taky zemřít. Protože si myslel, že je tam zatknou a že je tam zabijou, že jo? Protože už tehdy Židé. A Ježíše se snažili zatknout. Takže ta víra byla opravdu na velice nulové úrovni, až by se dalo říct, že tam byla nevíra. Jo? A v tom momentě tam Ježíš stojí před tím hrobem a říká, odvalte ten kámen. A oni říkají, jako neblbni, teď on už smrdí, že jo? Jako, co děláš? Je to... A teď Ježíš tam pláče a všichni ti Židé kolem říkají, tak ho miloval, tomu, toho nemohl uzdravit? Jako, kde byl? Kde byl? Já myslím, že v životě jsem měl mnoho čas, nebo mnohdy takový moment, že jsem říkal, Bože, kde jsi? Mně se vám to stalo, Bože, kde jsi? Kde jsi byl? Proč jsi něco neudělal? A přesně takhle se ptali Ježíše, ale Ježíš znal a věděl, co chce Bůh udělat a proto stojí před tím hrobem a říká, Otče, děkuju, že mě slyšíš. A říká, já vím, že ty mě slyšíš, ale říkám to tady kvůli těm lidem, aby to věděli. Že a pak známe ten příběh, kdy on mocným hlasem zvolal Lazare, vyjdi ven a Lazar vyskákal prostě zafačovaný v těch obýmadlech a prostěradlech a byl vzkříšen a byl to velký zázrak a lidé byli úplně šokovaní, že Ježíš nejen, že může uzdravovat, ale může křisit mrtvé, prostě posunul tu hranici toho, co může, úplně ještě jinam. Takže první věc chci říct, že když věřím tomu, že pro prorockou modlitbu, pro modlitbu, která mění věci a posouvá věci dál, my potřebujeme znát Boží slovo, potřebujeme znát Boží plán. Je samozřejmě nějaký generální Boží plán, který Bible nám zjevuje, ale pak je taky konkrétní plán do konkrétní situace, kdy já najednou vím, tohle je něco, co Bůh chce udělat a já to skrze slovo uvolním, aby se to mohlo stát. Protože když to slovo neřeknu, tak se to nestane. A to je na tomto šokující. Bůh nám dal takovou autoritu, takovou míru spolupráce, že já tím, že něco neřeknu, můžu způsobit, že se něco nestane, co Bůh chce, aby se stalo. Což je zavazující, že? Co by se stalo, kdyby Ježíš nezvolal Lazare, pojď ven? No, Lazar by zůstal mrtvý. On by prostě nevstal z mrtvých. Rozumíte, bez toho Ježíšova slova, které skřísilo Lazara, by Lazar zůstal mrtvý. Nic by se nestalo. On by byl dál v tom hrobě. Takže potřebuji znát konkrétní Boží plán pro mě nebo pro druhého člověka a potřebuji se takovým způsobem modlit. Já vás chci povzbudit, modlete se sami nad sebou, modlete se konkrétní Boží věci nad vaším životem, aby se staly, protože když budete se za ně modlit, když je budete říkat, tak oni se můžou stát. Dokonce to začne uvolňovat víru ve vás, protože když budete ty věci říkat, tak jim začnete věřit. A když je nebudete říkat, tak jim nebudete věřit a oni se nestanou. Takže znám Boží slovo. Druhý bod nebo druhá myšlenka, kterou chci říct, je, že si potřebuju uvědomit, že mám Boží autoritu. Když si to neuvědomím, že mám tu Boží autoritu, tak budu jednat ve své vlastní autoritě. Ale my víme, že kromě toho, že jsem David Bubík, tak jsem taky syn všemohoucího Boha. A protože jsem syn všemohoucího Boha, tak mám jeho autoritu a moje slova, pokud je říkám a jsou shodné s jeho vůli, tak mají v sobě jeho autoritu a jeho moc. A už to neříkám já, ale je to, jako kdyby to říkal Bůh, protože to říká on skrze mě. Když se podíváme do Starého zákona a budeme číst příběh o Eliášovi, tak mi se na něm líbí, nebo hrozně se mi líbí to, kdy můžete si to pak doma přečíst, že nekecám, kdy Eliáš přišel před Achaba, aby mu řekl, že 3 roky nebude pršet, tak on řekl, 3 roky nebude pršet na mé slovo. Jo, to je zvláštní, že? On neřekl, posílá mě Bůh, posílá mě Hospodin, abych ti řekl, že protože seš hrozný a vzal si špatnou ženskou, tak 3 roky nebude pršet. To mu neřekl. On mu řekl, 3 roky nebude pršet na mé slovo. A Achaba to moc jako nezaujalo, že jo? Že říkal nějaký bláznivý dědek. Ale když rok nepršelo, tak ho začal hledat. Že si říkal, on něco na tom bude. Rozumíte, 2. rok nepršelo. Prostě Eliáš věděl, že on je ve službách Hospodina zástupu. On věděl, jaková je jeho autorita, kde je. A proto v té autoritě se mohl postavit před toho Achaba a říct mu, 3 roky nebude pršet na mé slovo, protože já to říkám. A nikdo s tím nedokázal hnout. A pak, když Eliáš se modlil, tak pršet začalo prostě opět na jeho modlitbu. Ale když bychom se ještě posunuli do Nového zákona, mně se moc líbí jeden příběh, který není tak, jako úplně se často o něm nekáže, ale najdeme ho ve Skutcích ve 13. kapitole od 9. verše. A tam se píše, v tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl, ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty páně. Nyní na tebe dopadne Boží trest, oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh nesmiluje. Tu Elimase nahle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením páně. To je zvláštní příběh, on je hrozně nekřesťanský, že, když se nad tím zamyslíte, protože nevím, jestli jste někdy zažili, že by prostě někde přišel tady Dan do Příbramy a někomu řekl, prostě mluvíš proti Boží cestě, budeš slepej, že jo? Já myslím, že dneska bychom si mysleli, že to je nekřesťanské. My přece nemáme proklínat, že jo? Co to bylo jiného, než to, že ho Pavel prostě normálně proklel, jako. Ale Pavel věděl, kým je. On znal tu svoji autoritu. A když tam byl člověk, když Pavel se snažil říct evangelium tomu místodržitelovi a byl tam člověk, který to pořád zesměšňoval, to Boží slovo, který se vyloženě vysmíval Bohu, tak Pavel se najednou na něho otočí a říká, ty svůdče, ty synu ďáblův, dokonce šel takhle daleko, jo? A říká mu, budeš slepý. A co je šokující, je, že on skutečně oslep, jo? A byl slepý. Bůh se postavil za to slovo, které Pavel řekl. Ono se to prostě stalo. Že Pavel znal, věděl, jakovou má autoritu, kdo je pánem. To nebylo jenom o tom, že uzdravoval lidi, to bylo o tom, že klidně proklel Elimase a Elimas oslep. A místodržitel, když to viděl, tak uvěřil v Krista. Že jo? To je jako hrozně hezký příběh a svým způsobem malinko takový strašidelný a až by se dalo říct nekřesťansky, protože jsme vždycky vedení k tomu, že máme všem žehnat, na všechny se hezky usmívat a všem, a jako aby všichni z nás měli radost. Že jo? Myslíte, že měl Elimas z Pavla radost? Já myslím, že ne. Já myslím, že na něho v dobrém nespomínal. Že dlouhé roky, co Pavel odjel, tak když řekli slovo Pavel, tak Elimas měl kopřivku a nechtěl o něm slyšet. Ale i tohle je něco, co vidíme v Biblii a dokonce v Novém zákoně. Jo? To není starý zákon, to je nový zákon, po tom, co Ježíš už dávno vstal z mrtvých a je tady milost, jo? Tak Elimas slepý. A je to zvláštní příběh, ale Pavel věděl moc dobře, že jaková je ta moc, kterou má. Byl si jistý tou autoritou. A já vás chci pozbudit k tomu, abyste přemýšleli nad tím, jaková je vaše autorita. Potřebujeme si to připomínat, potřebujeme o tom číst, potřebujeme si to říkat, potřebujeme to vědět. Potřebujeme vědět, jaková je moje autorita, v jakové autoritě já mluvím, v jakové autoritě já se modlím. Je to moje autorita, jako nějakého Davida, nebo je to autorita, kterou mi dává Pán Bůh. Protože věřím, že tohle je klíčové, že tohle je důležité a zásadní tohle vědět. Úplně jinak budu mluvit v autoritě, když vím, že jsem Boží syn, a jinak budu mluvit, když to nevím, nebo když si to neuvědomuju. Protože nejen, že toho Bible plná, ale toho jsou plné i naše životy. My přece úplně jinak půjdeme za svým otcem, když s tím budeme mluvit. A jinak za někým, koho neznáme. Úplně jinak budu mluvit na někoho, kdo je můj přítel. A úplně jinak budu mluvit s někým, o kom jsem slyšel. A možná i před kým mám úctu, ale koho neznám. A proto je důležité znát a poznávat Ježíše víc a víc. Znát a poznávat Otce víc a víc. Abych víc a víc věděl a chápal a rozuměl tomu, kým on je. A jak můžu s ním mluvit a v jeho autoritě můžu mluvit. A třetí moje myšlenka dneska je ta, že jsem přesvědčený, že my tvoříme něco, co není. aby se stalo. Víte, Pán Bůh mě fascinuje tím, že on většinou nebo skoro nikdy neopravuje věci, ale tvoří nové. Dneska Pán Bůh tvoří nové věci. On nepřestal tvořit stvořením světa, on dneska tvoří nové věci. A když se něco pokazí, tak Pán Bůh to nezačne opravovat, on prostě tvoří nově. On udělá cestu tam, kde ta cesta není. Jeho geniálnost mě nepřestává udivovat, protože to není tak, že on si najde toho perfektního, dokonalého člověka a s ním pak jako pracuje. Ale on prostě veme každou nebo toho nejmíň dokonalého člověka a skrze něho klidně je schopný oslavit svoje jméno. Je mu to úplně jedno. On veme to, co my pokazíme, naše špatná rozhodnutí. Já jsem to tolikrát viděl, že když uděláme takových špatných rozhodnutí a pak řekneme, Bože, tady jsem, tak on veme všechna ta špatná rozhodnutí a on z nich udělá něco neuvěřitelného. Něco, co bychom jako lidi nikdy nevymysleli. Nás by to nikdy nenapadlo. Nám by to nikdy nepřišlo na mysl, že je to možné. Ale on by to klidně udělal. Protože on je Pán Bůh. Jeden můj kamarád, s tím jsem byl na biblické škole, mi vyprávěl a říkal mi, můj dědeček byl církevní tajemník, což byli za komunistů lidi, kteří naháněli křesťany a zavírali je. A on uvěřil. Uvěřil jeho brácha, uvěřila jeho mamka. Prostě celá ta rodina, byl v podstatě obrovský zázrak. A on říkal, já jsem to jednou vypravil jako svědectví a říkal jsem, víte, vlastně za nás se nikdy nikdo nemodlil a my jsme uvěřili jen tak. A přitom náš děda byl prostě hrozný komunista, špatný člověk. A můžete si představit, jak se ten děda musel cítit, když všichni těho potom si uvěřili, že jo. Ale když to říkal jako svědectví, tak pak za ním přišla jedna paní a říkala, to není pravda. On nás pronásledoval, my jsme se za vás modlili. Abyste všichni uvěřili. Protože Pán Bůh prostě otočí věci, které my vůbec nedokážeme pochopit, tak on je prostě otočí na něco dobrého. A proto mám naději pro náš národ, protože náš národ udělal takových chybných rozhodnutí, ale Pán Bůh je nad tím vším. On má cestu. On jí má vždycky. A on tvoří věci nové. Jsou věci, jak jsem říkal, které my musíme vyslovit, aby oni se staly. A pokud je nevyslovíme, tak se nestanou. Já vás chci pozbudit, abyste hledali, co Pán Bůh chce, abyste v modlitbě řekli, aby se to mohlo stát. Věřím, že to je důležité, že to je důležité pro tohle město, pro náš národ, pro vaše rodiny. Jestli máte kolem sebe lidí, kteří nejsou věřící, mluvte nad něma, že se jim rozzáří Boží světlo. Mluvte to do jejich života. A možná to neuvidíte za svého života, ale věřím, že se to stane. Protože to, co my mluvíme, to je něco, co se prostě stane, co se udá. Protože Pán Bůh je takový. Víte, taky je důležité, aby jsme se modlili za sebe, navzájem, za svoje blízké, protože, jak jsem říkal, my tím něco tvoříme a my nevíme, co dneska vytvoříme tou modlitbou, tím slovem, které řekneme. Že určitě známe ten starozákonní příběh proroka Ezechiele, kdy Pán Bůh mu říká, kdy ho postaví před ty suché kosti a řekne mu, pojď a prorokuj těm suchým kostem. A on se ho zeptá nejdřív na takovou zásadní otázku. Bůh mu říká, věříš, že můžou se oživit? A víte, co říká Ezechiel? Já nevím. To znamená, on to moc nevěřil, že jo? Akorát to nechtěl Bohu říct, že tomu nevěří. Protože Bůh mu říká, můžou ožít? A on říká, já nevím, ty to víš. To je taková odpověď Bohu vždycky, já nevím, Bože, ty víš, že jo? Že všemohoucí a vševědoucí, tak on ví. A pak on mu říká, tak běž a prorokuj jim a on jim prorokuje a ty věci se stanou. A já vás chci pozbudit k tomu, aby jsme šli a prorokovali těm suchým kostem v našich životech. Každý v nás, každý z nás, v našich životech, v naší rodině, v tom, jak žijeme, máme nějaká místa, které jsou takovýma suchýma kostma, které jsou možná mrtvé a Pán Bůh možná vám dal mnoho zaslíbení do života a vy jste je prostě někde už dali pryč a už jsou prostě mrtvé ty zaslíbení a dokonce máte pocit, že už to jsou ohlodané kosti, které jsou vyschlé, jo? Protože jako to... Dokonce to proroctví je fascinující v tom, že tam nebyl živý člověk a nebo mrtvý člověk, který ležel, nebo zraněný. To byly kosti, to nebylo nic, tam už nebylo nic živého. Ale to Bohu stačilo. Ty suché kosti Bohu stačily k tomu, aby z toho vytvořil armádu. Tak málo mu stačí. Že on je Pán Bůh. Já vás si pozbudit, pokud vidíte věci, že se nevyvíjejí, jak mají. Pokud vidíte, že ty věci nejdou tak, jak byste si představovali, že by měly jít. Můžete se modlit, můžete prorokovat těm věcem, aby se změnili. Můžete modlitbou je tvořit. Já jsem nedávno byl na svatbě mojí nejstarší dcery a ona si brala nevěřícího chlapce. A mě to mrzí. On je fajn kluk, já ho mám moc rád. Mockrát jsme se bavili i o víře, on chodí do církve, nemá s tím problém, ale v Boha nevěří. Jo? Dokonce je to zvláštní, on je fanoušek Arsenalu, takže věří, že Arsenal by mohl vyhrát titul v Premier League, což se nemůže stát, ale jiným věcem nevěří. A je to zvláštní. Ale já věřím tomu, že ten kluk uvěří v Boha. Že Pán Bůh mu zjeví Ježíše. Proč se to stane? Protože to říkám nad ním. On prostě nemá možnost v Boha neuvěřit. Protože si vzal špatnou holku, teď už tu možnost nemá. Jsem o tom přesvědčen a chci vás pozbudit, aby i když vidíte, že věci se nevedou tím správným směrem, a když máte pocit, že to ve vašem životě nebo v životě vašich blízkých jako kdyby uhlo někam, kde nemělo, tak máme obrovskou možnost, protože máme velkého Boha, který z těch uhnutých věcí dokáže vytvořit něco neuvěřitelného. A je toho plná Bible, že když se podíváte na Ježíšův rodokmen, to je úplně směšné, kdo je v tom rodokmenu, kdo tam neměl být. Prostitutka, ta rozhodně ne, že jo? Jste nechtěli mít prababičku prostitutku, prostě Moabka, taky špatně, jo? To nebyli lidi, kteří byste chtěli mít v tom rodokmenu. Ale byli tam, že Pán Bůh z toho něco udělal. A v neposlední řadě, když Ježíš přišel na tenhle svět, víte, ďábel dělal všechno, co mohl, aby ho dostal, že jo? Dělal všechno, co mohl. Od vždycky dělal všechno, co mohl. Mně se líbí hrozně ten příběh a tím už budu končit ten biblický příběh, kdy vidíme, kdy Pán Bůh říká vraj ďáblovi a on to věděl, ty prostě potomek Evy ti rozšlapne hlavu, to znamená, on věděl, co ho čeká, už tam od toho začátku. A pak přišel, že jo, Mojžíš se narodil a ďábel si myslel, to je on. Že on není vševědoucí, on nevěděl, jestli to už není on. Že? A snažil se ho zabít. Že? On viděl, že Bůh kolem něco začal dělat, tak si říkal, to bude on. Tak se ho snažil zabít, pozabíjel děti a prostě utopil spoustu dětí a udělal, co mohl, ale Mojžíše nezničil a Mojžíš to nebyl. Že? Pak David, taky to nebyl. A pak přichází Ježíš a ďábel, on vlastně neumí nic moc nového, takže on zase dělá to stejný. Že? Zabíjí děti kolem něho, snaží se ho zničit. A nakonec, když už teda jako se zdálo, že vyhrál, že jo? A ten Ježíš je na tom kříži, tak to byla jeho největší porážka. A on si ji sám připravil, rozumíte, to je až neuvěřitelné, jak my někdy se toho ďábla obáváme, přitom on si sám připravil největší porážku v dějinách, kdy dostal Ježíše na kříž. A Ježíš přichází a vítězí. Že on je ten, kdo vyhrál. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost a doufám, že jsem vás pozbudil k modlitbě, která nemusí být nudná, ale může být plná tvořivé moci, která pochází od Hospodina. Díky.
Amen, sláva pánu. Tak, někdo má slovo před sbírkou? To je Blanka. Blanka fandí New Jersey.
Tím, že máme tu sbírku každý týden, tak ona je vždycky trošku, aspoň pro mě, oříšek, co říct. Že? A teď jsem tak pozbuzená tím slovem, jak si Bůh veme toho nejneschopnějšího a umí si to použít, že je vlastně jedno, co řeknu, tak jsem se uklidnila. Taky ještě vždycky se stresu tím, že čekáte něco vtipného a já pak mám dilema, jestli slyšíte i to boží slovo, který se snažím říct, nebo si pamatujete ten vtip. A teď jsem v situaci, kdy opouští humor i mě a tak tím, že tady stojím, tak jsem vám chtěla i poděkovat za modlitby a půsty a oběti, který na mou adresu přinášíte. Děkuju. A teď tý sbírce. Tím, že jsem už říkala, že ji vlastně děláme každý týden, tak já jsem si nedávno uvědomila, že pokud se jakýkoliv věci dělají dostatečně dlouho, tak se z nich stane rutina a norma. A můžou to být dobrý věci, můžou to být špatné věci. Třeba znám člověka, který trpí nespavostí. A ze začátku se ho ptali, tak co, jak jsi se vyspal? A on říkal, blbý, nespím. Za týden se ptají zase, jak jsi se vyspal? Blbý, nespím. A když se takhle ptáte měsíc a dva, tak prostě pak už se ani neptáte, protože ty odpovědi jsou pořád stejný. Ten člověk začne být alergický na tu otázku, protože furt nespí. A na druhou stranu ostatní už to neřeší, protože to pořád stejný, tak proč by se furt ptali? Že? A ten člověk prostě nespí a je mu sice blbě, ale už to vlastně jakoby nikoho nezajímá. Už se to stane standardem. A takhle se to může stát jako v mnoha věcech, když si představíte, já nevím, třeba situaci před 10 lety a dneska, když vám dneska někdo řekne, že se cítí, identifikuje býti netopírem například, tak prostě už se o tom mluví, dejme tomu 3 roky, že se můžete jako intenzivně identifikovat, čím chcete. A dneska už to tolika lidí nepřekvapí, před 10 lety by vás zavřeli do blázince. Takže stačí, když se něco děje dostatečně dlouho. A to samé je s tou sbírkou. Tím, že ji děláme pravidelně, děláme ji leta, může se stát z toho rutina. A já prostě jsem si říkala, že pro nás není až takový problém dát peníze. My se máme dobře, celkem máme z čeho dát, jenom se v podstatě rozhodujeme, jestli dáme víc nebo míň. Ale máme celkem z čeho. Jo, není to jako když třeba za apoštola Pavla se dělali ty sbírky pro ty chudí a ty křesťani se na to třeba i dlouhodobě připravovali, aby měli co dát. V té situaci my nejsme. A tím, že vlastně můžeme jak už dát tady do košíčku, nebo můžeme poslat z účtu, nebo přes ty QR kódy, tak o to víc je to takový jakože odosobnělý. A já jsem si říkala, že možná by nebylo špatný si znova připomenout, co děláme, proč to děláme, a zároveň třeba mě i pomáhá, že je to možná jakože takový jako předpotopní a staromodní, ale udělá to třeba tady, protože, nebo to je aspoň proč to dělám já, že já si to uvědomím, ale každý si to může uvědomit i odesíláním toho QR kódu. Že když děláme věci společně, tak je to trochu jiný, než když to děláme každý sám. A nemusí to teďko být ty peníze přímo do toho košíčku, a už teď na účet nikdo neposílejte, ale jako to uvědomění si toho, teď je ta sbírka, já to sice poslal přes ten účet, ale teď to děláme společně a účastníme se toho jako jedno tělo. A vlastně takhle to vlastně měli i ta první církev. Já jsem si říkala, proč oni se scházeli v tom chrámu a chválili Boha společně a měli ty jídla společný a tak. Když oni se mohli modlit každý doma. Dneska si můžeme číst každý doma, pustit si chvály každý doma. A není to, že by Bůh nejednal. Ale když ty věci děláme společně, je to trošku jiný level. Ne, že bychom sami nemohli zažívat ty silné věci, to můžeme i tak. Naopak i v některých chvílích nás Bůh vyzývá, jděte do toho pokojíčku, tam se zavřete a prožijeme silné věci. Ale když věci děláme společně, tak je to, nechci říct silnější, ale je to jiný. Jo, takže to jsem chtěla říct, využijme ty příležitosti, uvědomujme si, že prostě je to jedna z věcí, která nás jako spojuje a kterou sice děláme každý sám za sebe, jak se v srdci rozhodneme, ale zároveň děláme jako tělo Kristovo. Takže toho jsem vás chtěla takhle pozbudit a protože mám ráda, když si odneseme jako domů z církve i něco jako praktického, tak mám dobrou zprávu pro všechny, kdo se rozhodli, že je nejvyšší čas hubnout do plavek. A myslím, že to potěší i hlavně Dana, i bez plavek, ale potkali se dvě křesťanky a jedna říká druhý. Objevila jsem úžasnou dietu, křesťanskou dietu. A ta druhá říkala, a jak to funguje? No, můžu jíst úplně, co chci a kolik chci. No, to je skvělý, ale furt nechápu, jak to funguje. No, prostě sníš, co chceš a pak se modlíš, aby si nepřibrala.
Tak děkuji, Blanko, si připomněla některé základní věci, které je dobré si znovu a znovu připomínat a děkuji za to. Takže milovaní, věřím, že dneska bylo řečeno zásadní slovo, byl jsem pozbuzený a neříkám to jenom proto, jako abych byl milej na našeho hosta, to chci být na něj milej, ale říkám to proto, že to bylo opravdu skvělý slovo, jsem za to vděčný. Haleluja. A věřím, že takhle to vzbudilo nás všechny. Sláva Pánu. Tak, věřím, že všechny informace jste si mohli přečíst a byli zopakovaný a tak dál. Žehnáme vám spolu s Dášou, žehnáme vám požehnaný týden a všechny věci, do kterých půjdete, ať jsou pracovní nebo jakýkoliv jiný, běžte do nich s odvahou a svědomím, že máme autoritu, svědomím, že jsme Boží děti a že naše slova mají ohromnou moc. Sláva Pánu. Přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu. Haleluja. Požehnaný týden. Mějte se moc fajn a za týden ahoj.